Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu.
Și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 30 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Dosarele fostei securități și Fundația Goșdu aduc din nou alianța de guvernământ în pragul unei rupturi.
Miza luptei din CNSAS este viitorul, nu trecutul României, declară Europei Libere Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică.
Deficitul comercial al României bate noi recorduri, arată ultime date statistice.
Mass media și grupurile patronale, o problemă care iese în evidență în România, susține ultimul raport al Institutului Internațional de Presă de la Viena.
Și avanpremieră la meciul Steaua Rapid, semnat de Traian Ungureanu. Începem însă cu câteva dintre știrile zilei. La Mamaia au început astăzi lucrările unei conferințe internaționale pe tema cooperării regionale în bazinul Mării Negre, desfășurată sub egida Consiliului Europei. Conferința și ideea constituirii unei euroregiuni de o generație nouă a fost salutată de Giovanni Di Stasi, președinte al Congresului Autorităților Locale și Regionale, și de președintele României, Traian Băsescu. Acesta din urma declarele:
riscurile și amenințările, fie că e vorba de conflicte înghețate, fie că e vorba de traficul ilegal de persoane, fie că e vorba de traficul ilegal de armament, se vor simți mult mai puțin confortabil dacă oamenii, comunitățile din jurul Mării Negre vor coopera. Avem culturi diferite, obiceiuri diferite și de multe ori standarde diferite în aprecierea democrației. Modelul cel mai relevant de democrație este în mod categoric cel european,
a spus președintele Traian Băsescu la Mamaia. Lituania este al 15-lea stat membru al Uniunii Europene care a ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, s-a anunțat astăzi de la Vilnius. Legea de ratificare urmează să fie promulgată de președintele Valdaus Adamkus. La Roma se desfășoară cel de-al 17-lea congres al Partidului Popular European, prezidat de Wilfried Martens și având ca lozincă țelul nostru, Europa voastră. În prima zi a lucrărilor, liderii europeni au aprobat rezoluția referitoare la Belarus, care cere Consiliului European și statelor membre în Uniunea Europeană să nu recunoască rezultatul alegerilor de la 19 martie și subliniază că Alexandra Milinkevici este întotdeauna binevenit la reuniunile PPE. Pe de altă parte, potrivit unui comunicat al Partidului Democrat citat de Mediafax, participanții la congres au respins introducerea pe ordine de zi a unei rezoluții propuse în regim de urgență de către delegația UDMR și care prevedea ca partidele românești afiliate formațiunii europene să susțină varianta guvernamentală a legii privitoare la statutul minorităților. Agențiile de presă anunță respingerea de către Camera Deputaților a ordonanței guvernamentale de urgență referitoare la înființarea Fundației Publice Goșdu la Budapesta. Potrivit președintelui Comisiei Juridice, deputatul conservator Sergiu Andon, proiectul de lege ar pleca totuși la Senat sub formă de ordonanță aprobată tacit, fiindcă în fapt respinse de deputați au fost atât legea de respingere cât și legea de aprobare a ordonanței. Cei 5 membri permanenți ai Consiliului, cărora li s-a adăugat Germania, au căzut de acord că Iranul trebuie să respecte cererea Organizației Națiunilor Unite formulată ieri de a pune capăt procesului de îmbogățire a uraniului în termen de 30 de zile. Anunțul a fost făcut astăzi la Berlin după întâlnirea miniștrilor de externe. Relatări de la Bagdad au anunțat eliberarea unui ostatec american a ziaristei Jill Carroll, răpită la 7 ianuarie într-o acțiune în care translatorul care o însoțea a fost ucis. Italia a acordat astăzi azil politic în mod oficial lui Abdul Rahman, afganul convertit la creștinism, amenințat să fie condamnat cu moartea de un tribunal din Afganistan și eliberat luni.
Aflat așadar la Mamaia, în drum spre Roma, președintele Traian Băsescu a pledat din nou pentru înființarea unei euroregiuni a Mării Negre care ar garanta stabilitatea și prosperitatea în zonă. Un proiect, a precizat președintele la conferința internațională, care va primi un sprijin fără rezerve din partea statului român.
La câteva sute de kilometri distanță, la București, Alianța DEA, adusă la putere de președintele Traian Băsescu, se află din nou, pare să, în pragul unei rupturi. Ordonanța privind Fundația Gojdu, cum ați auzit, este un subiect de dispută, un alt subiect fiind, în care este invocat insistent și președintele țării, fiind deci conducerea Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități.
În fața sediului instituției au continuat și astăzi protestele angajaților provocate de respingerea candidaturii lui Constantin Ticu Dumitrescu la conducerea colegiului CNSAS. În locul lui a fost ales democratul Corneliu Turianu. Protestatarii au primit astăzi și sprijin din partea unor organizații studențești și a unor organizații non-guvernamentale, între care și Fundația Academia Civică, condusă de poeta Ana Blandiana. Am întrebat-o pe doamna Ana Blandiana de ce s-a alăturat azi dimineață protestelor de la CNSAS.
M-am dus astăzi pur și simplu pentru că am aflat despre protestul tinerilor cercetători de la CNSAS care au coborât în stradă și am simțit nevoia să fiu alături de ei pentru că mi se pare acest moment al CNSAS-ului un adevărat moment al adevărului, nu numai pentru CNSAS, ci și chiar nu numai pentru coaliția guvernamentală din România de la această oră, ci chiar pentru România. Și mi se pare important că tinerii, cei care au început să protesteze, pentru că, de fapt, ceea ce se hotărăște la CNSAS este România lor, nu România noastră. Practic, în funcție de cum va funcționa CNSAS-ul, România viitorului va fi la fel sau altfel decât România prezentului și a trecutului.
Depinde funcționarea CNSAS-ului, după opinia noastră, atât de mult de persoana președintelui?
Depinde, sigur, de colegiu. Însă președintele este extrem de important în cadrul colegiului, chiar numai pentru faptul că are două voturi, dar nu este numai asta. Da, depinde foarte mult. Nu atât pentru că președintele ar avea multe drepturi, ci pentru că dacă președintele este manipulabil, atunci totul poate fi manipulat. Miza pe Ticu Dumitrescu este nu numai pentru că el a fost autorul acestei legi și la urma urmei CNSAS-ul există pentru că legea există, ci pentru că, fiind un om de caracter, este un om care nu va putea fi manipulat, care nu va folosi legea ca pretext pentru conspirarea securității, cum s-a întâmplat până acum.
De ce credeți că este atât de important ca de data aceasta CNSAS-ul să funcționeze?
Miza este aceea că în funcții de conducere din România există oameni care sunt la mâna fostei securități, la mâna actualelor servicii secrete în continuare. Deci în măsura în care oameni cheie ai guvernării au un trecut încărcat, ei au și un prezent discutabil. Iar legea Ticu a fost amendată prin ordonanță de guvern, o transformă în ceva mult mai important. Devine efectiv un instrument eficient împotriva minciunii.
Puteți să vă imaginați că actuala coaliție de la guvernare ar putea să se rupă din cauza dosarilor fostei securități?
Da, pot să-mi imaginez. Pot să-mi imaginez că există oameni care în acest caz se dovedesc a fi în partidele care au votat contra lui Ticu Dumitrescu, pentru care deschiderea și dezvăluirea conținutului propriului dosar este o chestiune de viață și de moarte. Deci pot să-mi imaginez că nu vor ceda. Ceea ce mi se pare foarte important și ceea ce trebuie să se înțeleagă este că ceea ce se întâmplă acum la CNSAS nu este o chestiune de trecut, ci o chestiune de viitor.
A declarat Europa Liberă Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică.
Între timp, Constantin Ticu Dumitrescu a declarat că își va anunța vineri dimineața decizia fie de a rămâne ca simplu membru, fie de a demisiona din colegiul CNSAS. Decizia ar depinde în mare măsură de reacția președintelui Băsescu, căruia i-a cerut o întrevedere.
Comentând frământările din Alianța DA, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, liderul Partidului Național Liberal, declara astăzi, între altele:
avem datoria să arătăm că suntem responsabili, că am obținut votul cetățeanului și al cetățenilor pentru o politică în favoarea lor și nu pentru dispute, pentru certuri, pentru declarații sfărăitoare sau mai puțin sfărăitoare care să facă deliciu presei sau nu.
La București se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, pe care am întrebat-o dacă alianța de azi ar putea rupe din cauza dosarelor fostei securități.
Dosarele securității păstrate la secret de serviciile secrete provoacă cea mai mare criză din interiorul alianței PNL-PD după cea de anul trecut, când s-a pus problema alegerilor anticipate. Președintele Traian Băsescu a anunțat recent că cele peste 1 milion de dosare preluate de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, vor aduce foarte multe surprize în zona politică, cerând în plus reverificarea dosarelor în număr de 100.000 clasificate pe motiv care aduce atingere siguranței naționale. Reverificarea lor ar urma să fie făcută de o comisie mixtă formată din reprezentanții ai Colegiului CNSAS și ai Serviciului Român de Informații. Astfel de verificări au mai fost făcute în prezența vechii conduceri a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dar ele sunt considerate îndoielnice de cercetătorii avizați. De aceea prezența fostului deținut politic Ticu Dumitrescu în fruntea CNSAS este socotită indispensabilă de liberali, dar și de multe organizații neguvernamentale. Premierul Tăriceanu i-a cerut și azi Partidului Democrat să-l retragă pe Corneliu Turianu, care a câștigat președinția CNSAS cu sprijinul PSD și PRM, amenințând că s-ar putea ajunge chiar la revocarea întregii conduceri a Consiliului printr-o nouă modificare legislativă. Democrații susțin la rândul lor că nu au fost niciodată prea interesați de problema dosarelor securității, dar refuză să-i ceară lui Turianu demisia. Tăcerea președintelui și refuzul democraților de a negocia soluții pentru retragerea lui Turianu ar putea șubrezi și mai mult alianța PNL-PD. Senatorul PNL Puiu Hașoti a declarat astăzi că poziția PD față de CNSAS îi va convinge pe toți liberalii că asocierea cu Partidul Democrat trebuie pusă sub semnul întrebării. Neînțelegerile dintre cele două partide sunt tot mai evidente, iar opțiunile democraților par tot mai echivoce. PD continuă să se opună legii statutului minorităților de pe poziții naționaliste, deși legea a fost promovată de guvern. Iar președintele Băsescu susține direct punctele de vedere ale democraților. Ordonanța privitoare la Fundația Gojdu a căzut astăzi în Camera Deputaților cu ajutorul voturilor parlamentarilor PD. Iar surse din Palatul Cotroceni spun că președintele nu ar fi de acord cu noul ministru pentru relația cu Parlamentul, numit acum de premier. Colaborarea dintre democrați și liberali, ca și cea dintre președintele și primul ministru, pare să fie așadar pe muchie de cuțit, iar 72% dintre români cred, potrivit unui recent sondaj de opinie, că Tăriceanu și Băsescu nu se mai înțeleg deloc. De conspirarea dosarelor fostei securități și miza numirii lui Ticu Dumitrescu în fruntea CNSAS ar putea fi însă un pretext serios pentru înghețarea relațiilor PNL-PD. Pe acest fond, liberalii ar putea recupera simpatia elitei intelectuale și a zonei neguvernamentale, care în ultima vreme se apropiase mai mult de zona democrată patronată de președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În aceste minute, președintele Traian Băsescu ține o conferință de presă, conferință de presă la care a respins categoric toate insinuările că ar încerca sau ar fi încercat vreodată să blocheze studierea dosarelor securităților. Între altele, președintele Băsescu a declarat că cele peste 100.000 de dosare care acum sunt și rămân închise fiind considerate secret de stat, că aceste dosare ar putea totuși fi transferate la CNSAS pentru a se hotărâ dacă într-adevăr merită sau nu să rămână închise, cu alte amănunte în viitorul nostru buletin de știri. Ce mesaj transmite totuși criza din CNSAS? Ce ne spune despre starea lumii politice românești în prag de admitere în Uniunea Europeană? Răspunde profesorul Nicolae Manolescu, iar noi vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reprezintă neapărat ci punctul de vedere al Europei Libere.
Situația din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, după alegerea ca președinte a lui Corneliu Turianu, a fost discutată mai ales din punctul de vedere al intereselor de partid. PNL a acuzat PD că încalcă înțelegerea cu Ticu Dumitrescu președinte. PD a replicat că n-a recomandat pe nimeni, fiind decisiv un vot secret din Consiliu. Alianța din CNSA s-a dovedit în orice caz alta decât aceea de la guvernare. Au votat contra lui Ticu Dumitrescu, reprezentanța ai PD, PRM, PSD, UDMR, dar după părerea mea votul nu are nicio legătură cu partidele. E un vot cât se poate de limpede transpartinic, la fel cu acela din Parlament în cazul DNA sau cu votul din Camera Deputaților în problema perchiziționării locuinței lui Adrian Năstas. Nu e deloc o întâmplare. Voturile cu pricina indică în mod șocant că adevăratele alianțe din politica românească, fie că ne referim la Parlament, fie că ne referim la alte instituții ale statului, nu sunt cele așezate sub semnele electorale cunoscute în campania din 2004. Dar să vedem lucrurile mai îndeaproape. Deosebirea între Ticu Dumitrescu și Turianu, dacă luăm în considerare declarațiile lor, este aceea dintre promotorul unei devaluări complete a securității, începând din 1949, când instituția a fost înființată, mă refer la Ticu Dumitrescu, și promotorul unei distincții între poliție politică și securitate, Corneliu Turian. Cu alte cuvinte, Ticu Dumitrescu vrea să devină public totul despre toată represiva instituție din regimul comunist, mai exact despre persoanele implicate, iar Turianu înclină spre salvarea de la dezonoarea securiștilor buni, cum s-ar spune. Aceia, adică, fie n-au lucrat în penal, fie s-au mărginit la aspecte economice, de contrainformații și altele. Cred că aici este explicația profundă a încălcării angajamentelor anterioare. De aici preferința pentru Turianu. Fosta securitate se apără. E drept că se și teme. O dezvăluire completă ar scoate-o de pe scena politică și poate și de pe aceea economică. Una parțială i-ar permite în continuare prezența în funcții cheie ale sistemului, blocarea inițiativelor de decomunizare, pa chiar și a luptei contra corupției, căci foștii securiști se numără printre protagoniștii unor afaceri necurate legate de firma Dunărea, de exemplu, de așa zis și banii lui Ceaușescu. Recentele dezvăluiri pe un post de televiziune ale fostului ministru de externe Ceaușist sunt de natură să ne alarmeze serios. Securitatea e în toate cele ce sunt, cum ar fi zis un poet comunist de la cărui naștere se împlinesc 100 de ani în 2007. Însuși președintele Băsescu afirma într-un interviu de curând apărut că publicarea dosarelor ne va rezerva surprize excepționale. Iată cum, vot după vot, ne confirmă teama foarte răspândită în clasa politică ori de afaceri de eventuale dezvăluiri. Voturile contra DNA au arătat că grupul celor interesați de a nu ajunge la parchet este foarte impozant și că aceia care îl compun nu se sfiesc la umbra scrutinului secret să se opună din răsputeri funcționării independente și eficiente a instituției. Un reprezentant al comunității europene la București s-a arătat stupefiat de irresponsabilitatea parlamentarilor care preferă să pună în dificultate aderarea României la Uniunea Europeană mai degrabă decât să accepte o adevărată instituție anticorupție. Solidaritatea transpartinică funcționează la fel de bine și în cazul votului din CNSAS, de unde putem deduce că foștii securiști nu se află doar în afaceri, ci și în politică. Niciun partid nu pare cruțat. Acesta este adevărul golgoluț. Sunt cusute cu ața albă eforturile oratorice ale președintelui Partidului Democrat de a deplasa discuția de pe votul reprezentanților partidului în CNSAS, favorabil liniei mai ascunse și mai de durată a lui Corneliu Turianu, pe lipsa de simpatie de care ar avea parte Ticu Dumitrescu. Nu fi iubit Ticu Dumitrescu. O fi el un personaj dificil, repezit și inabil. Dar aici nu e vorba de firea omului, ci de aplicarea legii care îi poartă numele. Și este evident de ce mulți se opun, de la țărăniști și liberali, la social-democrați și peremiști. Darea pe fața urâtelor subterane ale securității nu e bine văzută decât de prea puțin. Cum nu e de altfel și procesul comunismului amânat sine die de cam aceleași persoane. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ratingurile de țară acordate de agenții internaționale, cum ar fi și Moody's, mi-aduc aminte câteodată de bancul cu optimistul și pesimistul. Pentru unul, paharul este pe jumătate plin, pentru celălalt pe jumătate gol.
A confirmat astăzi că nivelul de risc al României rămâne BA1, reflectând o tendință pozitivă. Nu însă dacă aceeași notă sau notația României este privită din perspectiva unei țări în prag de a intra în Uniunea Europeană.
Temerile exprimate de Moody's au fost confirmate de datele privind deficitul comercial, care a atins pentru primele două luni suma record de 1,4 miliarde de euro. Și cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Potrivit raportului, reducerea de taxe, care au avut drept scop declarat stimularea investițiilor private, nu au avut un efect benefic asupra flexibilității fiscale într-o țară care avea deja o pondere scăzută a veniturilor bugetare în produsul intern brut. Moody's se amintește că economia românească a crescut cu ritmuri înalte în ultimii 5 ani, media fiind de 5,7% anual. Nivelul din 2005 a fost însă mai redus, afectat fiind de aprecierea monedei naționale și de cele mai puternice inundații din ultimele decenii. În plus, prețurile ridicate la energie și creșterea consumului au dus la majorarea deficitului comercial și a celui de concurent, în pofida unui avans semnificativ al exporturilor. În ce privește prețurile, raportul Moody's mai arată că procesul de dezinflație nu s-a încheiat și chiar s-a încetinit în 2005. Având în vedere și creșterea rapidă a creditelor, Banca Națională a României se confruntă cu decizii dificile. BNR trebuie să echilibreze unele elemente foarte sensibile. Pe de o parte, ratele ridicate ale dobânzilor sunt necesare pentru a reduce cererea internă, pentru a încetini creditarea și a anula așteptările inflaționiste, iar pe de altă parte, dobânzile mari atrag fluxuri speculative de capital care determină aprecierea monedei naționale. Un leu mai puternic contribuie la reducerea inflației, dar în același timp afectează exportatorii, dezechilibrează balanța comercială și mărește riscurile unei evoluții haotice în momentul reducerii dobânzilor. Două știri au venit să confirme astăzi evaluarea Moody's. Una referitoare la aprecierea în continuare a monedei naționale, a doua la creșterea la un nivel record a deficitului comercial. Astfel, vicepremierul George Copos a declarat că leul va continua să se aprecieze și în acest an în raport cu moneda unică europeană, cursul urmând să ajungă în vară la 3,3-3,4 lei un euro. A doua știre vorbește despre faptul că deficitul comercial al României în primele două luni ale anului se ridică deja la 1,4 miliarde de euro, în creștere cu 55,9% față de perioada similară din anul trecut. La un asemenea nivel, el reprezintă numai puțin de 16% din produsul intern brut față de 10% cât a fost până acum. Un asemenea deficit al balanței comerciale poate ridica semne de întrebare privind capacitatea României de a-și plăti datoriile externe. Așadar, are efecte serioase în planul credibilității și imaginii economice a României în exterior. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Raportul pe 2005 despre libertatea presei în lume, realizat de Institutul Internațional de Presă de la Viena, cu sprijinul UNESCO și al grupului german de medie, VAZ, notează despre România că după alegerile din 2004, presiunile politice asupra mediilor au încetat, în mare parte. S-a renunțat la mijlocul cel mai la îndemână de presiune, cel financiar, care consta în acordarea directă de publicitate din partea statului și în reeșalonarea datoriilor.
Odată aceste presiuni dispărute, au ieșit însă la iveală problemele interne din mass media autohtonă, susține raportul Institutului Vienes. În primul rând, absența independenței editoriale a directorilor sau redactorilor șefi, agenda ziarilor, televiziunilor, posturile de radio, fiind dictate de foarte multe ori de interesele directe ale patronilor. În al doilea rând, dezinteresul patronatului față de problemele de etică jurnalistică sau de profesionalism. Am stat de vorbă cu Ioana Vădani, directora Centrului de Jurnalism Independent, pe care am întrebat-o dacă observațiile raportului sunt juste.
Înclin să împărtășesc această viziune asupra presei. Mă deranjează însă gradul de generalizare. Putem spune că o mare parte a patronilor văd în presă doar instrumente pentru a-și promova propria agendă și mai puțin agenda publică sau interesul public. N-aș vrea însă să generalizez. Eu cred că există în România care fac presă în mod corect. Este însă evidentă această tendință de a utiliza canalele mediatice pentru promovarea altor interese de afaceri. Pentru cititorul avizat, lucrurile sunt uneori extrem de clare. Când vezi polemici și așa numite războaie de presă între două publicații sau două canale mediatice, știi de fapt că se plătesc polițe care țin de alt sector, de alt regim.
Și publicul neavizat?
Ce se întâmplă cu publicul neavizat este o foarte mare întrebare. Nu poți să ai o imagine corectă asupra ceea ce se întâmplă într-o zi oarecare în România decât dacă urmărești mai multe jurnale de știri și citești mai multe ziare. Dacă urmărești, îți primești informația dintr-un singur canal mediatic, vei primi în mod aproape automat o imagine trunchiată. Ceea ce este cazul majorității consumatorilor de media.
În raport se menționează și faptul că ar avea acum loc pe piața media din România o concentrare a proprietății.
Această chestiune a concentrării proprietății de media trebuie documentată și demonstrată. Toate indiciile conduc către această idee. Ceea ce ne lipsește în acest moment este un instrument prin care să dovedim acest lucru. Patronii de media nu au obișnuința transparenței, nu își declară în mod deschis structura acționariatului. Vestea bună este că vom avea în curând un astfel de instrument. instrument care va permite tuturor liberul acces la informațiile privind proprietarii de media din România. Din datele preliminare pe care le avem, cred că putem vorbi de ceea ce noi numim o concentrare difuză. Sună ca un oximoron, ca un paradox, dar asta este. Controlul asupra mass media se concentrează în jurul unor pol de putere, unor pol de interes, chiar dacă numele, chiar dacă persoanele sunt diferite.
Ioana Vădan, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
Nunseară la Strasbourg, în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, va prezenta un raport preliminar asupra progreselor înregistrate de România și Bulgaria în vederea aderării la Uniunea Europeană.
Referitor la Bulgaria, care tocmai a adoptat o serie de amendamente importante la Constituție, Olli Rehn declara, citez, trăim zile decisive în pregătirea Bulgariei. Despre ce amendamente este vorba, relatează Petru Petkov de la Sofia.
Prin amendamentele constituționale se urmărește neutralizarea criticilor europene legate în primul rând de reformă în justiție. Va fi simplificată procedura de ridicare a imunității deputaților și în cazul unor infracțiuni minore. Un parlamentar va putea renunța singur la imunitate pentru a-și dovedi nevinovăția. Procedura aplicată până acum a fost greoaie. Pentru fiecare caz aparte era nevoie de constituire unei comisii de anchetă, de elaborare unui raport supus votului deputaților. O altă noutate, adunare populară va putea propune șefului statului eliberarea din funcție a procurorului șef, a președinților Curții Supreme și a Curții Administrative de Apel, în cazul în care acțiunile lor aduc grave prejudicii imaginii țării. Ministrul în problemele europene, Meglena Cuneva, a avertizat însă că amendamentele care reduc din independență puterii judecătorești vor putea chiar declanșa clauză de salvgardare. La o întâlnire cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul i-a sfătuit pe magistrați să nu mai lase propria casă în mâinile puterii legislative și celei executive. Cuneva a anunțat că un raport extrem de critic dedicat capitolului Justiție și Afaceri Interne critică, printre altele, și noile măsuri de control parlamentar asupra sistemului judecătoresc, precum și prerogativele lărgite ale ministrului Justiției în privința bugetului. Lideri ai Partidului Socialist au declarat că de vină pentru această adevărată încurcătură constituțională sunt indicațiile contradictorii care sosesc de la Bruxelles. Opoziția de dreaptă a cerut astăzi președintelui Gheorghe Părvanov să sesizeze Curtea Constituțională, avertizând că o parte din amendamente vor putea fi adoptate numai de o mare adunare populară. Jeffrey Van Orden, raportorul pentru Bulgaria în Parlamentul European, a avertizat că schimbările constituționale vor putea servi drept motiv pentru declanșarea clauzei de salvgardare în capitolul Justiție și Afaceri Interne. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Rapid și Steaua pornesc peste câteva ore un meci de importanță extraordinară. Sfertul de final al Cupei UEFA e un eveniment național care va testa la limită capacitatea administrativă a statului și mentalitatea publicului. Miza a adus în stare de alertă totală forțele de ordine și presa, politicienii și instituțiile. Meciul e aproape sufocat de context. Încă înainte de primul minut de joc, Rapid Steaua a devenit ținta unei enorme concentrări cu obiectiv precis. Evitarea violențelor tradiționale între două galerii dure. Nimeni nu-și face iluzii. UEFA și Comisia Europeană au avertizat, direct sau indirect, că violența fizică sau de limbaj va fi sancționată drastic prin mijloace sportive și politice. Tensiunea și miza vor apăsa greu. Multă lume se așteaptă deci la un meci fără spectacol, cu două echipe ultra-prudente și crispate. Va fi fără îndoială un duel tactic, pentru că antrenorii Lucescu și Olăroiu sunt, de fapt, vedetele acestui meci. Antrenori inteligenți și metodici, ei nu vor lăsa nepregătit niciun detaliu. Însă schemele vor rămâne în picioare doar atâta timp cât pe teren nu va avea loc o ruptură, un eveniment dictat de tehnica individuală, de erori de joc sau de arbitraj. Dacă filmul va fi întrerupt de așa ceva, meciul se va deschide și va fi complet imprevizibil. Teoretic, Rapid pornește cu un ușor avantaj. Rapidiștii joacă totuși acasă, în Giurești, iar Steaua a pierdut două piese grele. Vârful Iacob și portarul portughez Carlos sunt accidentați și nu vor juca. Jocul de cap al Onja și funcția de pivot ale lui Iacob vor fi greu de înlocuit. În locul lui Carlos va apăra Cernea, un debutant pe scena europeană, și Steaua va avea o grijă defensivă în plus într-un meci cu atacul extrem de tehnic și eficient al Rapidului. Însă avantajul Rapidului e relativ. Steaua l-a recuperat pe Nicoliță și nu are probleme în linia mediană. Dacă jocul de pase și contre al Stelei se va închega, Rapid va fi silită să joace atent în apărare și meciul se va echilibra. Rapid Steaua suportă în continuare orice pronostic. E însă greu de presupus că vreuna din echipe va putea forța în această seară calificarea. Returul din 6 aprilie va fi un meci crucial. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și cu această cronică sportivă se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Victor Eschenazi Moșan, vă spun la revedere și pe